Loiuko aireportutik ordu honetan da abiatzekoa Egiptora Euskadiko Podemos alduguren ordezkaritza nazioarteko gazako martxan parte hartzeko helburuz eta ordezkaritza horretako kidea da Maite Gartzia, Podemos alduguko koordinatzaile nagusiaren albokoa. Maite Gartzia, arratsaldean.
Arratsaldean denoi.
31 herrialdetako 150 gobernuzkanpoko erakunde baino gehiagoren ekimena da martxa global hau, zein helbururekin batu zarete?
Helburu argi batekin, alde batetik adieraztea Palestina gertatzen ari dala genozidio bat dala, eta beste aldetik Gazara joaten ari gara, Gazaren muga Egiptoarekin, hor badagolako pasarte bat eta badago jendea, erizainak, zendagiak, badaude medizinak, badaude janaria, eta dena hor geldituta dago, eta gu ulertzen dugu eta badakigu Gazatiak gozez eta osasunarengatik baita ere hiltzen ari dirala, eta nahi dugu presioa egin ate hori zabaltzeko.
Bai, Rafako pasabideaz ari zara, Maite, justu Egiptotik, ez da,
bai,
Gazarako
justo
pasabide horretan, laguntza erabat blokeatuta,
bai,
daukate bertan, eta oso tantaka utzi dute, eta gero gainera gaur ere iritsi zaizkigu albisteak, laguntza jasotzeko guneetan tiroketak nola egiten ari diren, eta gazatarrasko era hortan hiltzen ari dituzten. Aste honetan ikusi dugu, bide batez, Gazarako askatasun ontzia itsasoan nazioarteko uretan atzeman, eta bertako 12 kideak nola kanporatu dituen Israelek. Zuen kasuan baduzue Egiptoko agintarien baimena herrialde horretatik barrena Rafara joateko?
Ez, momentuz ez dakagu baimenik. Ez dakagu ez ere, baimenak eskatuta daude eta guri ez digute ez ezan. Dena antolatuta dago, zeren guarea iritsiko gea, 13an autobusez jungo garela Alaritzera, hortikan bidea egingo degula, Basamortutik, izango dela gure presionatzeko modua baita ere, eta Basamortutik joango gara ibiltzen eta Rafara iritsiko gea. Eta Rafan geldituko gea bizpairu egun, eta hor nahi duguna da Egiptori egin presioa hor bide hori txartzeko, eta Gazatiak baita ere dauden bai medikamentua, bai janaria, bai baliabideak hartzeko, eta bai dituzte ateratzeko, ba hortikan ateratzeko.
Hori da A plana esango genuke, ezta? Baina plan hori galerazi ezkero, orduan ze alternativa geratuko zaizue?
Ba, ez dakigu zer gertatuko den gurekin. Gu juten gea ez beldurrez, baina errespetu osoz, ez dakagu ezer Egiptoren kontra. Badakigu bai daientzako baita erasaia dela, ulertzen dugu ez badigutela behintzat Rafara joaten papiskal lehenago geldituko garela, baina hori segunda zer esaten dugun Egiptoren gobernua.
Bat da Egiptok zer egingo duen, nazioartean, oroar, zer nolako presio egin beharko luke munduak?
Ba, beraien eskuetan dago presio handia egitea, hau behintzat gelditzeko, eta genozidio honen parte denok ez izateko eta gelditzeko. Nik uste dut hor beraiek bai badaukatela indarra handia egiteko, eta zer esateko handi potente badakatela hor.
Eta gizarteak ikusten dugu, egunero ikusten ari gara, guztiok ikusten ari gara, ez da? Zuzenean, sarraskia eguna joan eta eguna etorri, baina gizarteak ez du bere eskuetan itxuraz ikusten inolako bitartekorik duenik presiotik arago ezer egiteko.
Ba, nik uste dut, azkenean, hain gerra hundia edo hain genozidio hundia dagoenean egia da gu herritar bezala ez degula ikusten gure presioarekin ezer lortuko degunik, baina ez da horrela, eta gainera isiltzen bagea gu konplizia gara baita ere. Nik uste dut kalera atera behar degula, komentatu egin behar degula gertatzen ari dana, osea, hau ezin da isiltasunean gelditu, eta nik uste dut guk herritarrak bezala baita ere posible ditugula presio bat egin. De hecho, presioarengatik gu hemen gaude eta gu gazaragoaz.
Ba, Maite Gartzia, jarraituko dugu gertutik, zuek egiten duzuen bidaia honen nondik norakoa, eta eskerrik asko Euskadi Irratiari erantzuteagatik.
Eskerrik asko denoi, eta mesedez, ez izan konplizeak.